Ateye sentebe w'abantu abaliko obulemu mu district ya Mukono, Nkunda Godfrey, yasabye abalina abaana bano okubatwalanga ekintu eky'omugaso ennyo kubanga bava eri Katonda. Ono era ayongedde n'alabula abazadde bonna abakweka abaana mu mayumba nga bagamba nti babaswaza, n'ategeeza nti kino kikyamu nnyo, kikyamu ddala.
Omwana oyo Tonda aba yamuwanga kirabo, tumanya nti ayinza okuba nti malayika, n'olwekyo omwana yenna aliko obule teyeetaaga kusuulirira, naye muntu ng'abantu abalala. Naye era omulanga gwe tukubakubiza kiri ekintu, ate era obulema si buteesobola. Abaana abo babalabirire bulungi, babaliise bulungi, ojja kwesanga mudda bwe bayinza okuba okubayambako. Abazadde abakweka abaana mu bitanda nabo tubagamba nti omukono gwa gavumenti omuwanvu ogunaaba gugize kujja kubatuukako babajjeyo babakwate, kubanga omwana tabeera wa muzadde, omwana abeera wa gavumenti. Tukubiriza abantu bonna abagabibwa obuyambi okuba nti basobola okukwatirako abantu abaliko obulemu, naddala abaana abato, kubanga abaana abato gye ggwanga ery'enkya.